давайте з цифр почну. Залізниця працює за графіком, і от щоб це було не просто гаслом, а щоб це було практикою. Це може незвично для такої державної компанії, але ми віримо в те, що маємо бути зручні. Вибачте, сьогодні ж там субота ранок, давайте в понеділок про це поговоримо. Це трошки незвично. Немає ні світла, ні жодних там аптеків, всі закриті, все закрито. Ми зробили з вокзалу відразу гуманітарний штаб.
Точка без контакту. Інтерв'ю з провідними топ-менеджерами українських компаній. Про виклики, ризики, лідерство та роботу на перемогу. З Вірою Платоновою.
Вітаю всіх, хто дивиться «Точку без контакту». Спецпроект «Віза» та «Форбс Україна». Це серія відвертих розмов з керівниками та власниками українського бізнесу з різних секторів економіки.
Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу.
Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» з 2020 року, здобув вищу освіту в Київському національному університеті імені Шевченка та бізнес-школі університету Брендайс, Бостон, США. Раніше обіймав посаду керівника з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії DHL. Має багаторічний досвід управління проєктами трансформації логістичних операцій для глобальних компаній, а також трансформації поштових логістичних бізнесів у США, Німеччині, Японії, Малайзії, Сінгапурі.
Олександре, вітаю тебе.
Віра, вітаю тебе, вітаю всіх глядачів, слухачів, підписників. Першим завжди буде добре, але другим це також велика честь.
Ну, взагалі, «Укрзалізниця» завжди мала багато-багато прихильників в Україні, але зараз, за останні місяці, це дійсно лавмарк. Скільки життів «Залізниця» врятувала, евакуювала, і скільки багато корисного ми зараз бачимо, що ви робите. І в мене дуже багато запитань до тебе. Я почну, мабуть, такого, що мене більше до серця. Скажи мені, будь ласка, «Залізниця» ніколи не спить. Мабуть, трошки сплять тільки провідники. Але як ти спиш? Чи багато в тебе часу зараз? І взагалі, як проходить твій день?
Тут певна еволюція пройшла. Перші дні повномасштабної війни це був... На хвилини, певно, можна було перерахувати хвилини сну. Далі все ж таки потрібно було входити в ритм більш регулярний. Це почалися години, от поки що на кількох годинах зупиняємось. Але не тільки в мене, я думаю, в кожного, хто працює в такій в критичній інфраструктурі, в компаніях, які завжди в русі. Навіть якщо ти засинаєш, то телефон ти ніколи не можеш собі дозволити мати на беззвучному режимі, він завжди поруч. І це досить тривожно, коли вночі тебе будять. Оці секунди перед тим, як ти береш телефон, телефонує диспетчер, і що трапилось, які події, це, звичайно, найбільш тривожне. Тому ми всі на чеку, і я думаю, що виспимось десь після перемоги. Зараз потрібно бути в тонусі.
Так, відпочинемо після перемоги, я згідна. Я дивилась інтерв'ю Олександра Камишина, воно нещодавно вийшло, і він каже, що перше, що він робить, коли просипається зранку, це він дивиться кількість евакуйованих людей залізницею. Що ти робиш першим своїм кроком?
Я, власне, надсилаю йому той звіт, щоб він його подивився. У нас є кілька звітів, евакуйованих – це один. А з того часу пройшло, наша задача і функція весь час змінюється. Зараз найперше наша така ранкова звірка годинників – це по графіку, виконання графіку руху потягів. Тобто ми за попередню добу, десь на 7-8, маємо звіт, яка кількість потягів прибула за графіком, яка мала запізнення, і відповідно всі запізнення розкладені по причинах, по географії. Для нас мантрою стало це те, чим Олександр часто в своєму твіттері і загалом в виступах закінчує свої фрази. Він каже, залізниця працює за графіком, і от щоб це було не просто гаслом, а щоб це було практикою, для цього кожного дня це відслідковується. Є дні приємні, коли ти бачиш там цифру, що не більше там, 5%, скажімо, потягів затрималось на там, 5-10 хвилин невеличкі запізнення. Це краще за те, що сьогодні показують європейські залізничні оператори навіть в мирні часи, є, звичайно, дні складні.
Після обстрілів, так?
Найбільший вплив, звичайно, мають зараз знеструмлення. Кілька днів тому була знеструмлена практично вся мережа. Це означає, що ми, звичайно, маємо план Б, коли переходять наші всі потяги на теплотягу, але це займає час. Відтак є запізнення, плюс для нас ще дуже важливо, там, в яких умовах пасажири дістаються. Ми відразу десь наші потяги інтерсіті, в яких опалення залежить від електрики, там повидавали ковдри, гарячий чай, тобто відразу спрацьовують протоколи, як навіть затримку зробити не такою незручною для наших пасажирів. Відпрацьовуємо, це ніби такі форс-мажори, але вони вже стали в якійсь мірі рутиною, тому що ми кожен такий обстріл, кожна така ситуація, вона тренує. Да? Ми робимо потім розбір, робимо якісь висновки, як і мінімізувати затримки, і як краще діяти. Скажімо, навчилися, що дуже важливо попереджати наших міжнародних партнерів, щоб люди, які прямують на пересадки, вони мали там рішення, тому що європейські оператори, вони іноді такі не дуже динамічні, тому їм треба заздалегідь сказати, що така то кількість пасажирів затримується, перетримайте свій потяг, забезпечте зупинку. Тому сьогодні кожен ранок дивимося на графік руху, аналізуємо, і з цього починається день.
Взагалі, ти почав розповідати про співпрацю і сполучення з іншими країнами. Ви зараз відкриваєте дуже багато нових коридорів із Чехією, Словакією, з Польщею. Вже були, звичайно, але, мабуть, це новий рівень зараз, так? І з Румунією, і з Австрією. Скажи мені, як це, що нового ми бачимо у цій сфері, чи відкриваються нові часові якось там слоти, чи це нові напрямки, і як складно чи легко працювати з іноземними партнерами, і які якісь такі цікаві моменти, якщо ти можеш поділитися?
Віза – це фінансова компанія, тому давайте з цифр почну.
Погодьте.
Ми в 9 разів збільшили обсяги міжнародних перевезень. Тобто авіація в Україні з 24 лютого закрита, і наша була задача – це не дати обмежити країну. Відтак ми робили все можливе. В пік евакуації це було ще набагато разів більше, коли просто в такому екстреному режимі відправлялися рейси. Ми буквально з перших годин 24 лютого були на зв'язку із польськими колегами, тут їм треба надати належне. І колеги з Чехії, скажімо так, є приватний оператор EgioJet, вони відразу відгукнулися, почали запроваджувати рейси. Розпочалася програма, де всі європейські оператори запропонували безкоштовний проїзд українцям. А тепер це вийшло вже в таку системну якби бізнес-історію, де ми наростили, запустили чимало сполучень. А в основному тут треба трошки працювати ще зі звичками українців. Ми звикли в тому, що в нас всі населені пункти чи більшість сполучаються прямим сполученням, що ти можеш, умовно кажучи, десь на сході, умовно кажучи, в Ізюмі сісти в потяг і там у Львові вийти з нього. Європейські моделі, вони більше побудовані на хабовій такій орієнтації, коли треба приїхати, пересісти в великому хабі, поїхати далі. Тому тут ми трошки привчаємо українців, створили два хаби основних на території Польщі, це в місті Хелам і в Премишлі. Туди заходить наша українська колія, ми туди можемо доїжджати без перестановок, без втрати часу, в нас достатньо рухомого складу до цього. Запустили ці нові маршрути, а звідти вже наші європейські партнери підхоплюють пасажирів. Але це таке трошки зміна звичок, всі дуже-дуже хочуть їхати прямими рейсами. В нас цікаво, ми зараз дивимося статистику запитів. От нас на тиждень біля 150 тисяч просто запитів людей, які шукають Київ-Варшава, саме пряме сполучення. Звичайно, таких потужностей пропускних немає, тому ми даємо ці альтернативні маршрути. Що ще цікаво, ми взяли для себе як задачу сполучити не тільки там Київ, не тільки Львів, які історично мали пряме сполучення з Європою, але по суті всю країну із європейськими містами. В нас відкрилися сполучення Дніпро та Запоріжжя із Польщею. Буквально там пару днів тому поїхали перші рейси з Харкова також до Польщі. З Одеси є сполучення. Тобто велика кількість обласних центрів мають таке пряме сполучення. І ще одна історія, вона про наших дружніх сусідів з Молдови. Ми з 98-го року не ходив український саме потяг до Молдови, був там прохідний потяг з Москви російський, а ми саме український потяг запустили, який сполучив дві столиці – Київ та Кишинів. Ми подивилися статистику конкретно, скільки українців вилітає з аеропорту Кишинів. Зрозуміло, що це непогана альтернатива там для тої ж Варшави, особливо для південних напрямків на Турцію тощо. І запустили досить великою популярністю, користуються сполучення цих двох столиць. Повторюся, його не було досить давно. А щодо забавних ситуацій, ну, темпи нам треба трошки синхронізувати, тому що ми тут, з чого ми починали, в Україні працюємо 24 години на 7, якось вже звикли з 24 лютого, що задачі треба вирішувати там сьогодні на вчора, що все дуже швидко. І коли ми європейцям там телефонуємо, кажемо, слухайте, у нас тут затримка 2 години, треба швидко розрулити, а в відповідь чуєш, вибачте, сьогодні ж там субота ранок, давайте в понеділок про це поговоримо, це трошки незвично. Але
швидкість не
всіх
та.
Намагаємося зарядити українською енергією, щоб вся стара Європа також рухалась трошки швидше.
Такий agile підхід від нас. Я думаю, що після війни ці досягнення з розвитку, які ми зараз робимо, це стрибки, насправді, стрибки з точки зору там швидкості реагування і сервісу, і налагодження нових зв'язків, вони ще нам будуть дуже-дуже добре допомагати. Взагалі офіс Visa, частина його знаходиться зараз в Празі, я знаходжусь в Празі. І для нас Київ-Прага через Перемишль – це такий наш маршрут і для наших родичів, для наших друзів. І ми дуже гарно його вже вивчили. Дуже важко взяти квитки. Що з цим робити? Як нам налагодити? Але чи це такий дефіцит, що неможливо з цим нічого поробити?
Тут правильна відповідь номер один – це, власне, те, чим Visa допомагала і допомагає Укрзалізниці – це діджиталізація. Що ми зробили, в нас найбільш дефіцитне сполучення – це пряме сполучення Київ-Варшава, як я сказав, більше там 120 тисяч запитів тільки в мобільному застосунку надходить на цей напрямок. А попит, пропозицію не можна значно збільшити, тому що туди спеціальні вагони, які пересуваються, можуть їхати як по широкій колії наші, так і вузькі, щоб напряму доїхати, адже від кордону практично йде вже вузька колія. Тому там, умовно кажучи, пропозиція – це до там, тисячі місць на тиждень, а попит – 120 тисяч. Але тим не менш, що ми зробили? Ми повністю завели цей напрямок в онлайн. Ми відмовились від навіть продажу взагалі через каси, тому що каси – це такий офлайн-режим, який складно проконтролювати, чи десь там справді відбувся продаж, чи це якийсь перекуп, щось купив. Тому тут відповідь – прозорість онлайн. Це все рівно дуже дефіцитний напрямок, але ми принаймні дали повну прозорість. Є правило, що за 20 днів до відкриття продажів рівно в 8 годині відкривається система, і всі люди можуть, так, там треба бути спритними, за кілька хвилин встигнути, але принаймні це рівні правила для всіх. Навіть от вчора бачив в когось з друзів пост в Фейсбуці, що трапилося диво, змогла купити квиток Київ-Варшава. Ну, нам приємно, що люди це помічають. А що стосується, зокрема, там напрямку із Чехією, тут ще є над чим попрацювати, тому що тут якраз треба потрібна цифрова інтеграція між кількома операторами. Є наші партнери в Чехії, і чеські Драги – це національний перевізник, і Regiojet – це саме чеський приватний перевізник, з яким ми зараз працюємо над IT-інтеграцією, для того, щоб можна було такий суцільний квиток купити. Бо зараз процес такий трошки дивний. От наші чеські партнери продають квиток Прага-Київ, потім йдуть нам в систему, логіняться, окремо собі там беруть квитки, іноді їх вже не вистачає в системі. На жаль, Укрзалізниця успадкувала дуже такі заскорузлі старі IT-системи, з якими ця інтеграція непроста, але ми якраз, війна, можна сказати, взагалі не до цього, але ми взагалі собі взяли такий девіз, що війна – це в жодному разі не привід якісь процеси зупиняти, війна – це стимул робити речі швидше і розумніше. І отут цифровізація, в тому числі в боротьбі з спекуляцією, в тому числі і з тим, щоб дати сполучення українцям, які зараз по всій Європі роз'їхались, це один з одна з відповідей.
Ми готові вам тут допомагати в Чехії.
Домовились.
Взагалі, треба сказати глядачам, що до війни і зараз ми з «Віза та залізниця» багато робили проєктів разом. І один з них – це чат-бот, через який можна купувати квитки. Я сподіваюся, що і зараз можна купувати квитки, але у вас зараз вже є застосунок, так? Через який теж можна купувати квитки, мабуть.
Обидва канали дуже цікаві. Це, до речі, взагалі цікаво слідкувати за динамікою каналів. В нас є там молодше покоління, яке вже звикло до ери месенджерів, і вони якраз полюбляють месенджери. Що ще цікаво, що чат-боти, вони, може, менш транзакційні, але вони перший вибір для інформації. У нас тут є статистика, що навіть зараз біля 10% всіх запитів проходять через месенджер, тобто там, де потрібне якесь уточнення. Раніше взагалі повністю домінував, ну, ще в старі часи це ще були якісь письмові запити, але повністю домінувала телефонія. От зараз ми переходимо, чат-бот дає там 10%, далі просто повідомлення в месенджерах, потім застосунок. Тобто для комунікації там, де потрібна швидка відповідь, це дуже ефективний канал. Плюс це ще для нас став таким тестовим полігоном. Ми чимало сервісів, тому що там досить гнучка технологія реалізована, запускали вперше в чат-боті, от просто як тестове середовище подивитися. Зокрема, це і купівля міжнародних квитків, різноманітні додаткові сервіси. І тут ну, це рішення, яке має місце паралельно із застосунком, із веб-версією, із офлайн-каналом. Взагалі ми віримо дуже в омніканальність, по суті, кожен користувач має, ну, хтось там не з якихось причин не хоче встановлювати, активувати, реєструватися в застосунку, а йому нативно і зручно працювати в месенджері. От ми віримо, і це може незвично для такої державної компанії, але ми віримо в те, що маємо бути зручні від самого початку, від моменту, коли людина обирає подорож, купує, сам процес платежу має бути максимально зручним до процесу поїздки. І далі фінальна точка – це оцінка, коли ми хочемо знов постукатись до пасажира, спитати, як була поїздка, можливо, нарахувати навіть якісь бали. Тому тут ну, вся дорога вона має бути зручною від каналів продажу до каналів оцінки. І, звичайно, під час подорожі мають супроводжувати пасажира різноманітні цифрові новинки.
Ну, державні компанії теж інноватори. Зараз це ваша головна, одна з ваших головних місій – змінювати, щоб допомагати всім. І у нас ще був другий проєкт. Цей другий проєкт – це бізнес-ложа на Київському вокзалі, де можна було заходити з преміальними картками Visa та ваші віп-клієнти «Укрзалізниці». Як вона зараз використовується? Ти взагалі там знаходишся, я бачу по
саме
годиннику.
Саме так, використовується для інтерв'ю. Насправді, абсолютно ми раді, що ми встигли це зробити до початку війни, тому що вона, ну, я вірю, що досить скоро повернеться до свого регулярного формату і масштабується так, як ми планували, і на інші міста. А от під час війни вона зіграла дві дуже важливі функції. В нас був період такого піку евакуації, коли на вокзалі були там десятки, більше сотні тисяч людей. І ми використали наш лаунж для того, щоб окремі категорії, там були вагітні жінки, були люди з інвалідністю, якісь там окремі люди, які певні коштовності, цінності евакуювали чи то зі Сходу, чи то з самого Києва. І це була точка, де вони могли там безпечно зібратися і звідси там вирушити на відповідний маршрут. Ми їх тут зустрічали, наші волонтери, помічники їх відправляли на відповідні маршрути. І ну, багато людей, для багатьох цей лаунж зараз асоціюється з такою точкою безпеки, порятунку. І потім, ну, чимало було випадків, коли люди вже повертаючись в Київ після відступу ворожих військ, вони просто приходили подякувати нашим співробітникам, і ну, для них це таке світле місце. А от зараз ще цікаву роль він відіграє. В нас розпочалася програма, ми її називаємо «Залізна дипломатія». Це, знову-таки, не маючи авіаційного сполучення, Україна ризикувала ну, опинитись в певній ізоляції з точки зору прибуття високоповажних гостей, тому що логістика була непростою. А ми навпаки це перевернули в такий дуже цікавий досвід подорожі, мандрівки залізницею. Вже там за сотню топів міжнародних перевезли, і від деяких, як Борис Джонсон з Британії, у нас навіть отримали таку прототип картки лояльності. Так ось в цьому лаунжі часто густо ми зустрічаємо дипломатичних гостей. Ну, з тих, про яких можу сказати, була фотограф Ені Лейбовіц, яка зробила такий дуже відомий портрет першої леді. От ми тут в лаунжі для неї зробили зустріч із молодими українськими фотографами. В неї цілий фан-клуб, як виявилось, є в Україні. Для неї це після днів дуже виснажливих, інтенсивних фотографій. Вона тут ще з великою радістю зустрічалася з українськими митцями. Ну і ще багато і митців, і Шон Пен. Ну, кого тут тільки не було. Думаю, що ми зробимо колись галерею цих гостей, тому от таку роль він також відіграє. Але рахуємо дні, дуже віримо, що скоро повернемось в формат, коли це буде саме додатковий сервіс для клієнтів преміальних карток чи різного формату карток, які зможуть тут зручно очікувати на потяги. За відсутності авіації, по суті, це повна альтернатива таким бізнес-лаунжем в аеропортах. До речі, багато гостей, ну, досить щиро, відкрито казали, що ті люди, які там по всьому світу літали по найкращих аеропортах, казали, що їм тут зручно, комфортно, це точно не поступається, вони точно не очікували такого побачити на вокзалі залізничному. Тому до цього обов'язково повернемось, більше за те обов'язково будемо поширювати на інші вокзали.
Ну, ми дуже щасливі, що ложа знайшла себе у такі важкі часи та приносить користь.
Точка без контакту з Вірою Платоновою.
А повертаючись до цього цікавого питання, коли «Укрзалізниця» за часи війни стала не тільки перевізником, а відіграє, мабуть, також роль навіть Міністерства закордонних справ трошечки, да? І таким осередком української культури для тих людей, які їздять. Це дуже великі, да? Відомі люди, світові політики, зірки Голлівуду та рок-музиканти, як ти розповідаєш. Скажи, візит якого лідера для тебе був, мабуть, найбільш складним, напруженим чи вражаючим?
Тут кілька відмічу. Завжди трохи складніше для нас логістично – це збірні делегації, тому що іноді і в цьому насправді унікальність залізниці, навряд чи це можна з прайвет-джетами уявити, але делегації їдуть разом. У нас, скажімо, був знаменитий візит трьох президентів чи прем'єр-міністрів, голів держав та урядів – це президент Франції, канцлер Німеччини та прем'єр-міністр Італії. Це була з кожної з цих груп, звичайно, була досить велика делегація. Це був такий дипломатичний потяг, де вони потім всі зійшлися в одному вагоні. Здається, це був вагон Еммануеля Макрона, що вони жартували, в кого кращий вагон, в кого трошки там якийсь мав в порівнянні, їм здалося, що в когось кращий. І це унікальна історія, тому що ці люди мали можливість протягом дороги обмінюватись думками, готуватися, і це і після візиту відразу по свіжих емоціях, після того, як вони відвідали багато місць, в тому числі деокупованих, відразу якусь творити політику. Ну, взагалі ми просто порахували, що люди в Україні, більшість з них їде одним днем, вони тут в Києві чи куди вони їдуть, менше часу проводять, ніж в дорозі. Тому ми взялися цей досвід зробити максимально насиченим. Там від кухні кулінарії в нас є партнерство з Євгеном Клопотенко, який розробляє спеціальні українську кухню, розкриває. Там є завжди українська бібліотечка, ми і англійською, і українською книжки кладемо. Іноді робимо якісь індивідуальні речі, як нещодавно президенту президентові Німеччини поставили букет з ірисками на честь того, що Айріс-Те надають нам системи протиракетної оборони. До речі, після візиту ще підтвердили кілька систем. Тому намагаємось зробити це завжди яскраво. А відповідаючи конкретно на питання, складнішими є такі комбіновані візити. Буквально кілька днів тому, що ми 8 міністрів закордонних справ в одному потязі відправили. Це знову-таки є відповідально, але це ми розуміємо, що так твориться спілкування, політика, адже потяг – це завжди місце для відвертих, чесних розмов,
перемови,
прийняття якихось рішень не тільки на побутовому рівні, але й на рівні вищих дипломатів.
Це 7 годин десь, так, у поїзді вони до кордону?
Це може бути 7, це ніч. Ну, я думаю, що найкраще спілкування – це коли там ввечері пізно люди виїжджають, в них є вечір поспілкуватися, і зранку вони вже на місці. Ну, тобто, по суті, час вони економлять. А вражаючи, ну, для мене особисто, ми справді з багатьма з гостей спілкуємось, це люди, які відверті, які спілкуються. Буквально вчора в нас був відомий астронавт Скотт Келлі, який найдовше пробув на орбіті. Він став амбасадором програми United24. Дуже така цікава, яскрава людина. Ми з ним домовились. Він, виявляється, чим він тільки не керував в своєму житті з точки зору транспортних засобів, і повітряні судна, і F-14, і космічні, але потягом ще не керував. Тому ми домовились, коли він наступного разу приїде, то ми йому якісь уроки керування локомотивом запропонуємо. От такі в нас бувають цікаві, яскраві гості, дуже великі адвокати України.
Олександр, ми зараз спостерігаємо, як швидко український бізнес повертається на окуповані території, на звільнені від окупації території. І ми бачимо, як банки дуже швидко туди приходять, і почти, і відкривають відділення, відновлюють, і ми вже бачимо транзакції по картках Visa з тих територій. Але для вас це, мабуть, теж дуже-дуже складне завдання, але ви дуже швидко повертаєтеся, дуже швидко відновлюєте це сполучення. Розкажіть, як це складно і як вам таке вдається з такою швидкістю працювати?
Таке круте відчуття конкуренції зараз. От буквально останні тиждень всі займалися Херсоном. Я за один тиждень побував 3 рази в Херсоні. Я ніколи, на жаль, не був до війни, так часто був, там максимум 1-2 рази на рік, а тут за один тиждень. І це справді, я думаю, така, ну, вказує на українську і спритність, і бажання повернути життя тим регіонам, те, як швидко і державні, і приватні компанії прям в гру такою включаються, хто першим відновиться на нових територіях. В нас є історія, ми вивчили свій урок на Харківщині, ми коли займалися поверненням сполучення в Балаклію і в Ізюм, ми там були не першими, тому що для нас було принципово, що ми туди прямо приїдемо на першому потязі, і ми йшли разом. В нас для того, щоб зайти на територію, треба закінчити розмінування. Ми практично пліч-о-пліч йшли із співробітниками ДСНС, ну, по суті, армія була першою, далі ми поїхали з ДСНСниками, ми прямо всією управлінською командою, ми 3 ночі ночували там на вагонах поблизу, але ми кожного дня просувалися далі, тому що там прям бої тривали біля залізничних приїздів, була дуже замінована територія. На жаль, навіть один з рятувальників поруч, який був в загоні, він загинув під час розмінування, тому це все призупинилося. І ми десь навіть, ну, ми розуміли, що вже там Укрпошта відкрилася, ще щось відкрилося, а ми ще по колії кожного дня, кілометр за кілометром, йдемо. Тому, але ми дійшли, відновили сполучення до Балаклії, і коли з'явилася нагода по Херсону, то ми прям підірвалися, поїхали, ми мали їхати у Львів, це була п'ятниця, але буквально за 7 хвилин до відправлення потягу в сторону Одеси змінили плани, рванули в Одесу, звідти прорвалися, ще була коля не розмінована, прорвалися в сам Херсон на автівці, щоб побачити, як відбувається життя, і зрозуміли, що, ну, бачачи, що там немає ні світла, ні жодних там аптеки, всі закриті, все закрито, ми зробили з вокзалу відразу гуманітарний штаб. І тут сила партнерства, як тільки я виїхав з Херсону в зону, де ловився перші сигнали там слабенькі мобільного зв'язку, я набрав кілька наших добрих партнерів. Це і World Central Kitchen, організація, яка займається харчуванням на чолі з Косе Андресом, і лікарі без кордонів, і ми сказали: друзі, вирушаємо. І ми туди наступного дня зробили такий гуманітарний конвой, і з вокзалу зробили гуманітарний штаб. І наступні кілька днів тривали розмінування, відбудова колії, там було 58 ушкоджених участків ділянок. На жаль, там також травмувалися наші співробітники на протипіхотній міні, але завершили, і там за 5-7 днів запустили потяг. Тому по Херсону ми точно стали чемпіонами. Ми були перший вокзал, став першою будівлею, де з'явилося світло, першою будівлею, де з'явилася вода, розгорнули там медичні послуги. Але це дуже така корисна, позитивна конкуренція, але нагорода за неї, вона абсолютно незабутня, тому що ці перші емоції херсонців, котрі побачили щось українське, це незабутнє, це можна тільки раз в житті таке відчути. І в нас взагалі була така дуже щемлива зустріч із молоддю, там десь 12-14, можливо, років було кілька хлопців та дівчат, вони підійшли до нас на вокзалі, зрозуміли, що з залізниці, і вони розказали історію, як тільки там росіяни почали відходити, вони залізли на вокзал, повісили український прапор. Ми їм потім спитали, що ж їм привезти з першим потягом, і вони так задумались, ми думали, там якісь там подарунки, ще щось. Вони сказали: привезіть нам дуже великий прапор, тому що вони такі маленькі повісили. Ми їм пошили в Києві, привезли такий надзвичайно великий прапор. Тому це конкуренція, вона коштує і життя, і здоров'я багатьох людей. Це не дається легко, особливо з тим, наскільки заміновані є наші території, але весь український бізнес включається, і це для людей там було справді фантастично, що перше, що прийшло до них прийшла Україна із не просто зброєю, але прийшла із з усіма знайомими, любимими сервісами.
Да, надзвичайна історія. І це все про людей, да? Кожній компанії, корпорації, а за нею стоять люди. Я знаю, що у вас, мабуть, найбільший штат серед державних підприємств – це 200 плюс тисяч людей, мені так здається, працює. Розкажіть про людей. Я впевнена, що є дуже емоційні історії за цей час. Те, що ви хочете про них сказати, це дуже різні люди в багатьох районах України і в головному офісі, але на місцях, мабуть, вони роблять подвиг кожного дня.
Поділюся кількома історіями. «Укрзалізниця», окрім того, що є найбільша за кількістю співробітників компанії, вона ще дуже сімейною. В нас є багато родин, які працюють, і це, ну, в мирний час це дуже добре. У військовий час це іноді приводить до таких жахливих історій, де ми маємо ситуації, де чоловік, скажімо, практично на очах втратив свою жінку-провідника, він працював в тому ж потязі, і, ну, це певно, найскладніше для мене, особливо за весь цей період з 24 лютого, це спілкуватися із родичами тих співробітників, яких ми втрачаємо. Це іноді повідомляти ним сумну звідку чи говорити з ними, коли вони безпосередньо там були на місці. І ці цифри вони зростають. У нас на сьогоднішній день 287 цифра залізничників, які загинули. Це включає і тих, хто загинули при виконанні своїх обов'язків, провідники, інфраструктурщики, складачі вагонів, так і ті, хто в лавах Збройних сил. Але це ніколи не стає просто там статистикою, бо це поруч, і це люди, з яких вони можуть втратити чоловіка чи жінку, але вони продовжують працювати. І в нас, ну, мені дуже приємно, що країна це помічає. В нас унікальна історія, коли президент відзначав нова нагорода, національна легенда, і там серед героїв і військових, і рятувальників там був наш провідник. І, ну, це таке відзначення всіх людей, які працювали. В нас там з перших днів було зрозуміло, що ризику того, що люди злякаються, не вийдуть, його на залізниці немає. В нас люди, які навіть опинилися, ну, перші там тижні, скажімо, були з депо в Сумах, яке було окуповане, чи з Маріуполя, тобто в них родини і їхні близькі лишилися на території, яку вже окупували. Вони десь працювали в рейсі, тому що в нас зазвичай там кілька діб триває рейс, і вони просто продовжували працювати і там добу за добою їздити на евакуаційні маршрути. Хоча самі ж там не кидали все для того, щоб їхати рятувати свої родини. Тому от ви почали з того, що за війну Укрзалізниця, точніше, ставлення для неї змінилося. Я думаю, що це просто проявилися ті риси характеру і ті риси цієї організації, такої напіввійськової, друга армія, часто називають, які завжди були притаманні. Просто, ну, можливо, в мирний час ми це не замічали, для нас провідник, ну, може, десь там не посміхнувся, десь там чай не приніс, але це залізні люди, які там проявилися в складній ситуації. Да, вони не дрогнули, вони не побігли, вони, ну, історій дуже багато, як вони організовували там по 200 людей на один вагон. Сам там в цей момент практично завжди були поруч з ними, їздили тими ж поїздами, допомагали їм, і вони там проявляли свою залізну волю. Тому тут цікаво, як люди просто проявилися, але я думаю, що це те, що і в характері, і в вихованні, і в дисципліні воно було завжди, і ця ситуація його так розкрила.
Це я погоджуюся. Всі зрозуміли і побачили людей в Укрзалізниці. І стало ясно, що не так важливий цей сервіс, як факт того, що людей перевезли, врятували, евакуювали. Та дійсно люди йдуть на геройські вчинки. Тобто ми дуже вдячні залізниці.
Я додам, що насправді, ну, розуміємо, що ця планка піднялася, але кожного дня зараз просипаємось. Це дуже важливо підлаштувати організацію, те, щоб не спочивати на лаврах, і що кожного дня треба той рівень довіри чи навіть там любові в якійсь мірі заслуговувати. Тому ми там перелаштували, і це була також задача, да, там, організацію під те, що, ну, так ми зробили свою місію, але давайте рухатись далі. Да? Що там місія евакуації, вона в більшій частині завершена, значить нам треба повертатись, значить нам треба знову там працювати над таким рівнем сервісу, що і світові дипломати будуть задоволені, значить нам треба за кордон запускати маршрути. Тому тут, мені здається, ще одна здатність компанії – це адаптуватися, тому що ця війна змінюється. Да? Якщо спочатку ми всі мали там врятуватись, зберегти своїх близьких, то тепер це часто густо про те, щоб навпаки бути там, бути ближче до лінії фронту, доводити, що це Україна, сполучати її. І тут треба бути гнучкими, треба дуже швидко реагувати. І в будь-якому разі не казати, що, ну, ми ж там в перші місяці щось корисно зробили, і тепер просто нас за це треба любити. І, як я сказав, у нас така є мантра, що ми в жодному разі ніколи не можна, навіть заборонена фраза в компанії, що, ну, це ж війна. У нас був такий прикрий випадок, коли начальник одного вокзалу на далекому-далекому заході України, було зауваження через QR-коди, до речі, ж також наша спільна ініціатива, зворотній зв'язок був від клієнта, що там брудно в туалеті, а людина відписалася, ну, це ж війна, що ж тут за чистоту туалетів ви ще змагатися. Хоча при цьому набагато ближче до справді гарячих бойових дій все було чисто в порядку. От ми показово таку людину замінили, і в компанії, по суті, заборонили фрази, ну, це ж війна, ну, що ж від нас хочете, там, можна щось не допрацьовувати.
Які в тебе були найскладніші рішення за цей період? І взагалі, як ці місяці тебе змінили? Чи якісь нові риси характеру з'явились? Чи ти став більш жорсткішим? Що змінилось?
Найскладніші рішення, вони були, і, на жаль, іноді їх приходиться приймати, це їхати чи не їхати в ситуації, коли гаряче. Да? Якщо це було б там рішення персональне, їхати самому – це одне, але коли ти приймаєш рішення їхати чи не їхати поїздній бригаді. Конкретний приклад – це Маріуполь, який дуже швидко опинився в зоні там захоплення. І ми там буквально на другий день вирішували, чи відправляти, чи не відправляти туди потяг, розуміючи, що лінія фронту там рухалась буквально годинами. І розуміючи, що там дуже велика кількість людей, що потребує вивезення, ми відправили туди поїзди. Після цього перебили вже станцію в Волновасі, ми їх не могли забрати. Це, ну, здавалося, там дуже, по суті, ми своїх людей там лишили в такій пастці, але тоді відпрацювали, підігнали, ще автодорога була відкрита, підігнали автобуси, всіх посадили, і там біля тисячі людей, і наші бригади вивезли, да, ті, які зібралися на потяг, і вже потяг проїхати не міг, але вони всі були разом, і ми їх витягнули звідти автобусами до найближчої станції, далі підхопили. І от, ну, рішення таке на грані фолу, я зараз розумію, що, ну, враховуючи всі жахіття і неможливість після того з Маріуполя вибратись, ми з одного боку там лишили вагони, вони згоріли і все решта, але там тисячі людей вибралися і зрозуміло, що їх би чекала дуже непроста доля. От, але такі рішення, вони завжди на грані, і в ситуаціях, коли після атаки на Краматорський вокзал, де понад 60 людей загинуло, ну, була перша реакція взагалі зупинити сполучення на Донеччину, туди не їхати. Але ми говорили з місцевою владою на Луганщині, тоді ще не окуповані на Донеччині, і вони просто там показували фотографії, там ще десятків тисяч людей, які рятувалися там з того ж мого рідного Сєвєродонецька, Лисичанська, і, ну, ми продовжували туди рух. Що робило ці рішення простішим? Це те, що ми самі сідали на ті потяги і їхали туди ж з людьми. Да? І взагалі правило, що ти ніколи не пошлеш людину, як своїх співробітників, туди, куди не поїхав би сам. А щодо рис характеру, я все ж таки вважаю, що там вже в дорослому віці навряд чи люди якось кардинально змінюються. Просто ситуація, може, по-різному проявляють якісь риси. І, ну, в цьому плані мені там завжди було притаманна така, як сказати, розсосередженість, завжди хапатися за багато різних речей, це і плюс, і мінус, але там паралельно жонглювати там багатьма різними напрямками, задачами, проектами, абсолютно ніби протилежними. Війну це допомогло, тому що паралельно потрібно було там як вивозити людей, організовувати гуманітарні штаби на вокзалах, десь вести гуманітарку, десь займатися тим, щоб підняти настрій, якісь концерти на вокзалах організовувати. Тому тут така багатозадачність, да, вона в найбільших своїх проявах, швидкість, ну, от, вони якось загострились. Не скажу, що це нове, але тут війна.
Це риса характеру, саме так.
Так. Мені завжди в школі ще казали, що треба фокусуватися, от якось ніяк не слухав.
Ну, зараз це дуже у пригоді.
Точка без контакту з Вірою Платоновою.
А які твої поради зараз, поради від Працовського, як бути максимально ефективним у такі часи, як де вигоріти, та взагалі як планувати? Бо планувати, я у перші дні війни там планувала три дні. Зараз я, мабуть, можу на 2 тижні щось планувати. З точки зору бізнесу також, бо ти не знаєш, що буде, що трапиться там через місяць. Які твої поради, як бізнесам зараз виживати, що може бути корисним?
Я б сказав, дві речі. Перша така дуже практична. От я там зранку, якщо просинаюсь, чи з вечора, якщо тут плануєш день, в мене звучать дві колонки. Одна називається там таке реакція на якісь меси, які відбуваються, де щось розбомбили, розвалили, перебили, зупинилось. А друга – це все ж таки ті проекти, великі задачі, які потрібно рухати. І дуже важливо обидві напрямки мати на увазі, тому що ризик є в тому, що, ну, для кожного і бізнесу, і організації, що потік якихось подій кожного дня чи викликів, він просто буде забрати весь час, і потім там пройде день, ти ніби кожного дня якусь суперкризу подолав, але в таких принципових задачах не просунувся. А ми ж для себе зрозуміли, що нам важливо все ж таки продовжувати рух компанії вперед, який ми розпочали до війни, і в плані діджиталізації, сервісів, всього решти. Тому в мене може бути в один той самий день, скажімо, там зупинився рух на години, і ми розрулюємо, як сотні поїздів розвести, але при цьому є зустріч, яка стосується, скажімо, відкриття квіткового магазина, і наші там партнери пишуть на вокзалі, пишуть, ну, ми все розуміємо, ми там, звичайно, там скасовуємо зустріч, приносимо, ми говоримо, ні, ну, у нас домовленість є там о 5, значить, о 5 зустрічаємось. Тому, і вони, звичайно, це дивують, але це важливо, тому ми під час війни зробили, як компанія, скажімо, більше там реконструкції колії, ніж за попередні роки. Ми йдемо на те, щоб випустити більше приміських поїздів з ремонту, ніж в довоєнні роки. У нас взагалі така є амбіція завжди побити себе десь з цифрами, які були в навіть довоєнний період. І це буде порада всім, якби не зупинятися. Це не тільки, це досить багато і друзів, і колег. От таким гарним теплим другом став, скажімо, Алекс Купер, ресторатор, з яким познайомились, як з людиною, який багато волонтерів. Лишався в Києві, так ось в нього от під час вже військових дій, незважаючи на те, що він дуже був залучений в допомогу, зокрема там, тим, хто обороняв Київ, але відкриваються нові проекти, тому що він там системно продовжує розвиватись, думати, і це корисно для країни, тому що всім важливо, щоб країна йшла вперед, і це вражає всіх міжнародних гостей, що якісь речі відбуваються в нас. Скажімо, був Девід Рубінштайн, це такий відомий американський ведучий. Ми його, ну, якось так сталося, завезли на завод, який тут поблизу виробляє електрички. Він взагалі не міг, він зупинився, десь хвилин 10 стояв, каже, я не розумію, тут війна, ракети летають, як це ви продовжуєте ремонтувати електрички? Це вражало. Тому порада це кожному з бізнесів, не забувати в щоденній метушні, волонтерстві, всіх своїх задачах, те, що треба рухати свої важливі принципові ініціативи, тому що там за 2-3 роки ця щоденна боротьба із викликами забудеться, а важливо, куди ти привів свою організацію.
Ну, напевно, погоджуюсь. Це таке погоджуюсь. Треба розрізняти термінові та важливі справи. Треба потрохи рухати важливі справи теж вперед і еволюціонувати, як будь-яка компанія. У вас у залізниці з'явилось, я впевнена, ти вже казав про декілька там благодійних організацій та бізнесів, багато друзів, нових друзів за ці 9 місяців. Які такі найбільш важливі для вас зараз? Які нові партнери чи нові, я не знаю, контакти?
Вже назвав кількох. Це в більшості свої ті організації, ті команди, які дуже швидкі, які спритні, і які одним із перших, от хто впригнув, хто там, мовно кажучи, 25, 26, 27 лютого вже був тут і щось робив, воно якось вони лишаються такими найбільш надійними. Там World Central Kitchen – це взагалі феномен. Організація понад 300 мільйонів доларів зібрала і, ну, можна сказати, інвестувала в Україну, тому що це не в чистому вигляді благодійність. Їхня модель в тому, що вони допомагали місцевим ресторанам, індустрії, яка дуже там потерпала від ковіду, а потім ще війна, перезапуститись, робити благодійні харчування, ну, а далі вже піднятися і рухати загалом. Тобто ці всі там сотні мільйонів, вони ж не просто витрачені на те, що люди отримали харчування, і для особливо там в найтяжчі тижні це було критично, але вони, по суті, дали дуже багато робочих місць. І це дружба, яка почалася там з перших днів війни, і от вона буквально нещодавно привела до того, що ми з фаундером цієї організації, з Хосе Андреасом, він разом з нами рушив в перший маршрут потягу на Херсон. Він, до речі, був там взагалі десь в Штатах, в нього були там поважні якісь зустрічі, але він колись дав обіцянку, що як тільки звільнять Херсон, він туди вирушить першим потягом. І він скасував абсолютно все, примчав і поїхав. Ну, абсолютно людина справи. Лікарі без кордонів також вже про них говорив. Вони, ну, багато таких глобальних організацій в Україні ніби допомагають, але це люди, в яких керівна команда на місці. Ми з ними зробили проєкт медичного потягу. Це перший там в світі потяг, який мав реанімацію на колесах. Він вже тисячі життів врятував. І це, ну, знов таки, як бюрократична міжнародна організація могла б роками погоджувати дизайн, проєкт, але взяли і зробили. Дуже таке динамічне партнерство з United 24, з цією платформою. Ми з ними запустили, із Ярославою Грець запустили потяг до Перемоги. Він запускався як такий арт-проект на День Незалежності 24 серпня. Але коли ми вже їхали в Херсон, в вагоні, який був розмальований на честь Херсону і вже в звільнений Херсон, то це було відчуття того, що цей потяг, він така предтеча, можна сказати, і він точно поїде і в Сімферополь, і в Маріуполь. І ми, до речі, з ними ще зробили один проект – це квитки до Перемоги. Вже сьогодні українці можуть придбати квиток Київ-Севастополь, скажімо.
Треба придбати.
І, так, це став таким крутезним подарунком. Це показує залізну впевненість в тому, що буде звільнена, і ми там на прикладі Херсона прям показали це, і люди, що цікаво, були на першому рейсі, які придбали цей квиток, коли ще було незрозуміло, коли він буде, і дехто з них ніколи не був в Херсоні, сказав, ми там до війни не були, але, ну, настільки на позитиві від цього, що от вирішили поїхати. Тому це точно корисне партнерство, плюс багато амбасадорів United 24, ми їх якраз з потягами доставляємо, тому це таке двостороннє, багатостороннє партнерство. Ми, важливо, що з партнерами, які з нами були до війни, і віза серед них продовжуємо, як вже казав, для нас важливо не зупинятися, підтримувати наші цифрові сервіси. Вони, до речі, в війну дуже важливі, тому що там той самий чат-бот, люди, коли потяги запізнюються, їм важливо зрозуміти, на якій колії, яке запізнення, чат-бот в цьому плані інформує, а людям на випадок складних ситуацій, там перше навіть в пріоритетності, це там бути на зв'язку і мати інформацію. Це навіть там пізніше вже йде їжа, ще щось, але ми бачили знов-таки на прикладі Херсону, перша потреба людей така в піраміді Маслоу – це вімкнути свій гаджет, побачити взагалі, що відбувається, чи своїм рідним сказати, де вони. Тому таке інформування, воно стоїть одним з пріоритетів. Кілька нових партнерств. Ми здружилися із Говардом Баффетом. Це син знаменитого Ворена Баффета, який дуже і дуже якось прийнявся ситуацією в Україну. Сам особисто ми його кілька разів привозили. І, ну, він серед тих, хто... Ну, йому навіть, можна сказати, соромно за те, що десь країни Заходу недостатньо, на його погляд, підтримують. Ну, хоча він сам особисто дуже велику частку своєї там життя і енергії сюди інвестує. Його навіть команда йому каже, ну дивись, у нас там ще є Африка, ще є стільки проблем людства, але от він впевнений, що тут зараз та точка, де потрібно допомагати. І зараз він один з партнерів нашої програми «Залізна зима», де ми розгортаємо такі фортеці незламності на вокзалах, готові до будь-яких відключень, блекаутів, щоб стати прихистком для українців. От він цю ініціативу дуже підтримує. І партнерство – це добре, що і старі партнери поруч, і з'явилося багато цікавих нових партнерств.
Це дуже важливо, те, що ти кажеш. Ми навіть не уявляли, скільки в нас друзів. У мене є ще такий бліц наприкінці нашого інтерв'ю. 5 запитань. Давай розпочнемо.
Поїхали.
Як ти зараз відпочиваєш і коли?
Відпочиваю найчастіше в потязі, коли під стук колес, коли з одного міста подорожуємо до іншого.
Так, це під час роботи.
Відпочинок. Ну, можна сказати, це і робота, що ти роботи. Слухаєш, як стучать колеса, так, чи все добре.
Друге питання, як ти харчуєшся? Чи ти встигаєш вчасно харчуватись? Чи ти підтримуєш ЗОЖ?
Перші, певно, там місяці точно це було абсолютно анті-ЗОЖ з усіх міркувань. Але от буквально там місяць десь тому взявся за те, щоб от навіть взяв час пішов до лікарні, там пройшов повний чекап, отримав, звичайно, рекомендацію харчуватися корисніше і взявся за це, тому що це гра вдовгу і потрібно наздоганяти і цей фронт не забувати. Тому перейшов на повністю виключив там солодке і всі ці речі.
Окей. Які три слова характеризують твій колектив, твою команду?
З почуттям гумору. Це такі три слова, але в тому круговороті подій, стресі і всього, якщо ти десь не знайдеш це почуття гумору, ну, буде складно. Тому якось підібралися всі люди, які зі схожих речей сміються. Це як хтось з психологів каже, один з кращих прикладів сильної злагодженої команди.
Це точно. У українців є почуття гумору. Це так. Який улюблений маршрут в тебе «Укрзалізниці» в Україні?
Був до війни і впевнений, що буде після Маріуполь-Рахів. Це рейс, який ми запустили буквально напередодні новорічного сезону, от з 21 на 22 рік. Він з'єднав всю країну, ми його потяг єдності назвали, і він справді, от ми на ньому приїхали, більшу його частину, на ньому їхали маріупольці вперше в житті до Карпат. Вони, звичайно, там літали кудись в Туреччину, тут сказали, от можна сісти і приїхати в українські Карпати. Ну, він для мене таким символом лишився, єднання, яке ми обов'язково повернемо. Мушу це бліцало,
це гарний...
скажу ще про один.
Грас.
Згадав, це Слобожанський експрес, який ми також запустили десь наприкінці 21-го, на початку 22-го, адже він з моїх рідних місць, він з'єднав там від Попасної, Лисичанська, далі Харків і Суми.
Що... Так?
Так. От, по суті, такі прикордони для нас було дуже важливо саме тому регіону дати якісне сполучення. Чому він символічний? Тому що звільнена йде прям по його маршруту. Тобто Сумщина вже звільнена, Харківщина звільнена, на черзі відтак Луганщина. От ми прям слідкуємо, віримо, що це маршрут, який нас приведе до перемоги також.
І останнє запитання – готівка чи картка?
Картка, звичайно. Ми навіть війну, і це сила України в тому, що якось практично всюди працювали. І зараз бачу, що підприємці, які в містах деокупованих, ми туди приїжджаємо. Здавалося б, які картки, але вони генератор чи екофло щось там підключили. І безготівковий розрахунок іде. І банківська система втрималась. Тому от коли постійно в поїздках, постійно їздиш, картка виручає. Це для мене один з прикладів незламності України, що система працює, ніхто там в банках не поліз щось закопувати на чорний день. Тому картка – це так само, як і рух залізниці, який не спинявся, робота всієї фінансової системи, платіжних систем – приклад стійкості українців в цій війні.
Це ще одна українська армія, фінансова система теж, 100%. Подвиг кожного дня. Олександр, я тобі дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Я бажаю сил, енергії, вдачі тобі та твоїм залізним рятувальникам України. І до наступних зустрічей. Дякую тобі.
Дякую, Віро, дякую всій команді Віза.
Точка без контакту. Інтерв'ю з провідними топ-менеджерами українських компаній. Про виклики, ризики, лідерство та роботу на перемогу. З Вірою Платоновою. Дивіться на YouTube та слухайте на Google та Apple Podcasts.